Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalmao, Aumunu Meka Sigi Kafoba, Lameni Wati Nasa Aou Bissimila. Anga bi sikafoba abe munka oye banaye nankwa mako hepatito. Aywa, nanko hepatite bi asolola fin de fe, noye sababuye. Sababuye jumeye, afolo emuye biye doye nankwa ma journée mondiale de lutte contre les hepatites. Flana, oye hepatite re a cheni non kone akabo jamana inkono posewe. O kun o sababu la sa anya angania ka bi sikafoba ko ke hepatite kan. Aywa, mais hepatite yere munedo
abe soro chukodi
abe furake chukodi asuku ka chanwa abe moko fagawa o ma ningali kon nga chani bananka ningali munu sanam nu sara moko sabadela moko folo o ye professeur Anselm Konate ale gastroenterologue ale koni spécialiste hepatite la lo kora e mwe sabe banan don anyema ko sabe ko flanam bambulu koro oye docteur yo docteur Boulkassim Maïga ale médecin de santé publique moko sabana en konsa o konon ni be studio en konon ya ala cha ala fe abc en minute de ma konon ale musu ale to madame touré geneva samaké ale koni be
organisation la sanangwa ma sos hepatite marino et organisation misigle be hepatite kumeli kama
aywa moko mena ngal ke sawya balma ke sedu forme
le grand dialogue
ina fo anya iraula chogomisa anga bi kuma obe feminga sa oye banai nangwa manazaraka na ko hepatite aiwa ni banai akacha chogomina ode atosa anya akuma kona nganya ka akuma ke bi aiwa amina ni ngal following ke akacha la fe mo chama ngoni hepatite tome nga madala ka fo mo obe hepatite don anyema hepatite munde do bana sukujmendo ameni ngalini tangu mko follow mina sa oye professeur Anselm Konate na le gastroenterologue spécialiste des hepatites professeur
famba akani wuleli ajaranye comme ire boraka fotwa mona biye dumbadi dumba mindu jamana be jeraka ke minye hepatite o keleli kama donc hepatite munye bien abana de do menango hepatite virale au croque fo bien abana mini virus mumbe no hepatite virus uye amba don usugu kacha hepatite AB BB CB DB EB donc olu o bebe abe wele olu makafoko hepatite bien abana hepatite virale nga adonindo kafoko bien abana sababu beseka ke fenro uye munye inafo ni alcool do no e gloye o beseka hepatite D fin fenye fura do fanaye o lu fana beseka hepatite D o lu bebe bien abana di ali kem inflenye ni utoraka chaya bien kan o beseka hepatite D donc anga bi je munkambe sinsi munka o ye hepatite virale anya fongo o hepatite virale abana kse sugu durube no mais aman sinsi minkan kosobe oye hepatite virale B ani C munaman sinsi okan katugu uluye banawye munde beseka la nyangata chamandi mwoma katugu hepatite virale B ni C ulu beseka cirrhose di ubeseka cancer du foie di donc au-delà oye bana biena bana doye minkele meka dnye labo bibina e au-delà onkele meka nyeshi ou mamali kele meki nyeshi ama purke kaseka akele donc meseka minfo hepatite virale ka ni biena bana do oyoye nga ni antara nyefe a hake e minye abe gelea minase ameseka du ukonana
awa docteur Boulkassim Maïga angon bado kafo bana nyumante ngabe inafo hepatite ni bana jukondo
bana jukubado dabo yeninga nda kwalo dala lefeka fulike jumana fulika wera yi parce que aya fo jumna bi dombade bi don jinsileke nanin be jamana fefe mbe tomba la organisation mondiale de la santé bede bi don souganti kaseka hepatite kele donc ba ira deja ku banado avec peu de concerné diana bana jumamba do ya fuchumla me yaninga kuma kan ka fuko bana do bien yere munye bien be munye ala made farikulula bien machine do de akum dusu me jumna dusu me barake kuma klo be barake kunsemo barake fufu barake bien fana be barake utuka klinla bien bara ana fakabu ala made farikulukono nazaro re jatemne ke bien ye c'est mindo machine mindo maro farkulu la akabu anafakabu anafa yimuni muni juli fe fe betarama farkulu la juli be passer bien de fait bien ba filtre ka fe mimbe kany mo farkulu ma ku tomo kado yere ke farkulu la kado black refe padam proteinu oni glucide se ku lupla comme ça ni farkulu ma ku ba la domna farkulu bi se ka ta ka para ke na felo be ku toxin to trop professeur yi dal wala ku fro su ku be ku se ka bien bien o fro du mo ndu ndo nu du na farkulu la je bi se ku do bien bi se ku lu do ne ku bla crefe toxin do be bien bi se ku bla crefe ali ken reta fa fa la pour que ken ka yela ma ka se ha ke do la bien bi fe ndo la mi mbo para ke donc o ba dira ku bien bi na fa ba de ke o no bien banana amusaka bicha farikulu la
ewa anya famia ka fo bien koni ale yoro ka bu kosebe ambal ma musu ya ansoro sijo kuna amu ya fo madam ture jene basama ke ambal musu mndana sa ale toko madam sidibe fatumata gindu ale konbe SOS hepatito malade la hepatito malila aywa ambal ma musu anya donka fo au ka ni toni asiki kunye mwe oye ka hepatito la kudon ka akele au cours on ça bi do inu aba fama na zarkan na journée mondiale de lutte contre l'hépatite au koni o e femba au kon bulu
femba do aniula mbe an la may bobu fu mgo ka ni emission nyana madido basa no nya la je nyina re tamu yumuye mgo na fora hépatite mgo be teme abu nyana ulutala nyina emission nina ere we do komase mundi we kaka surina kateme ihakila abetugam
do mgo mno hakila sako biandi minka jan yoroka
jan yoroka jauna ube filibadela anyanga ton sigi madam samake madam ture jenaba samake ale banana amena dona ko hepatite bala kuma mna ka to france anga stroka do bananye komuye anyi ton sigi ka association sigi anyere ba nga cotisation ke ambe docteur Anselme yande me kosobe anyanga statut règlement intérieur oudla anyi ameta démarche ke kata bayer de fonds fe uka fondam ameta kuma arajula kajira hepatite ni bana jugubade mgo hakila abetugam na ubafo fisaide toko bebala nga aya fochukam na bien de do avec bien de la bien do na achama na ambe bwa kalama kuma wasro tetrota non astro fene fen chamante laboratoire chamante no chama munun kona ka don ube ya don ko kanade la ka don ko abala nere 2001 ni tali en français ne tara fen bilan ke uyajira ne na ka bala me a foli ni malgré que ne kalanke mbado ne ni bulu c'est quoi nta don nta da be manifester tugamna ale bana juma yoro yere yemunye ita don jona ka fo ni de hepatite tamashin utala inafo kungulo dimigele walma kono dimigele inafo ogbana suguyate abi dunde doni anya association sigi senga wala saka dinye fantan nani no sebanya anya adamne bamako de mali beka don ko hepatite ni bana jugu bade abana ka jugu foka teme jugu yaka afolo ambala sesan doni anya bayer do soro unana ka ande meka janyo fenke depistage ke adon foka suko do taro yuyere nyine bon anye wari hakem mun soroka siga reactive mun sama siga chamanta nga o bilauna dotere reba do mo wadama mun situ demsin kunda ahakilla demsin mun ye sininye sigi ayera ka fo kemekeme saradala abenyine ka chani biwore demsin kunda abu ulula no bete sedo asita nyuma ye donc an bi an bel bolo do nyuma mbade aka jense akana daba makwa drama ni wode lango angwa ni bana bato hepatite hakila jamana unko na nyebe silike nani ya jira ka fo no tuberculosis sokor sokon je mana boy ka pali boy ka sida boy banana ni na mu na gnye be kan ki bulu di nyogo ma ka kele o hepatitis yi o kuma na no don kerengere ni soro lola o yi an bulu don ba de sali de do basa be mo chaman kisi banaima abiseka ke dola abichela musota don denta do abi gbemine numa vaccine don ko jugo ba an bana ba to kon bulu biye do biye sali de
Aywa, professeur Anselmo Konate, Ida Sira Yoroma Doni, Oye, Hepatitis Sugu Munumbe. Anyando kafo Hepatitis Noe Bien Nabana, Bana Sugu Kacha, Bebe, Abens, Bebe Sefana Ben. Aywa, Ibe Sega Danfra Nyefanyewa, Danfra Mbe Uni Nyoronche, Jumende Kajugu Ni Jumende.
Bon, Femfe Nye Bien Nabana, Abe Kajugu. Parce que il y a que hépatite A, il y a que B, il y a que C, il y a que D, il y a que E. A bébé c'est qu'à que mon enfant s'attaille. Angongama en sinsi B ni C kan, katu olufana, olu beseka nani sirozu ni canceruye. Donc bien abana a bekadu. Nga nyedu niye alaje. Bien ye fen doye ni ye ali an yere ka machugo laje ni ye mwo doye ni akulo ka kene uba foko bien kene du donc ça veut dire que uba ira ka fo ni bien te barake adama dembe sege katu docteur Bulkasum ya fo chuga muna bien de beke sababu ye ka farkulo nogo usama ka seka tulu sukuru abe ulu be jate mene. Fin fenye inafoni jili bora ila. Pour que o jili kase ka jo. Bien de be fin glan mi me se koke. Fura mi flenye anda si roma. Ali fura mi no be dima ni yata. Pour que fura in kase ka nafala se farkuloma. Fo bien ka yelema. Ka ake akana farkulo toro. Pour que kene abe soro. Donc ça veut dire que no bien kili no mankene. Ali ni be fura dota atese ka nafa balasima parce que bien ta bara pour que farkulo ka nafata donc bien na bana akera a chugo chugoye abeka jugun nga beni se olumi met cirrhose ni cancer di o de ka gele ama o de la ame andasuma sino bien na bana fanchite fin moyen
aywa ambe ni nyinga sa sananga kuma di docteur Maigama alors professeur Anselmo Konate ama foka min don bien na bana ye fin anato aye mandi nga kafo signe fitini foite tamachin ye mandi fitinite kafo tamachin fitinite mbisika tom roba don kafo ikanga ti yere yira bisika ke ko bien na bana mbila
Très bien. Donc, ni n'engali injara ni kosobe. Madame Sidibe a nyefo ko banado mi abese kakila kasro tamashin maila. Ni biena banabe mogola, ni virusu nodu, ni ye mogo keme buluda. Ibe tasro mogo biko noton, banakse ni mbula ate tamashin fuidi. Mogotan sarada kemela abese katamashin dodi o tamashin uye men uye ibe tasro atigila mogo kungulu dimi bese ka amene fari bese ka klaya abese ka fono abafo kono ba dimi kulutugu da ba dimi ibe tasro abese gen minka bon kasro ama u barake abese ka kalia bonbon ke Donc, niye olu jatemene, olu tamashin fin, onyogona ubese kaye sumaya banala, onyogona ubese kaye tifoid banala. Donc, ça fait que, ni ale komansera ka ereira, mgo chamambe no ba miriko sumaya de boula, parce que sumaya kacha anfea. Mgo chamamba miriko tifoid boula, parce que tifoid kacha anfea. Donc, a tamashin ni olu bebo lindu. Ode ba to, Mogo chamambi, ibeta soro, hepatit banabe kutoro, nutara, nama sege sege ka hepatit nini kudon, ube fro uduma, abe foko sumaya be ila, abe foko tifoid bila.
Aywa, professeur, ansan kunate, ambete meni jemunkani sa wati kunguru nikono.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aywa sa bien dimi namba fama nazara kana ko hepatitu anga bi kuma bolika. Kuma kume mwomblu sa wopulusel ansel mkunate apme kuma na minka oye tamashia mwono msegato ave donko hepatitu biana banayi abila. Aywa, amba faki yini nga, amba fo banadoma ko sayi, amba fo sayi jema, ambe sayi nerebo mafana fo, olu fumipleni uni hepatiti kasuru nyongona wa wali uni hepatiti baikili.
Ni ngali jara nye katugu na fora ko sai anfe no ba fo neremguma u ba fo jema ni afora ko sai neremguma ibeta soro nere di dara nyeka ibeta soro tege kono na u bekera iku nere bala nyege ne u bedu ibeta soro ali farishin u bola ni e o sai neremguma jate mine nere beda mogo nyeka sababu chamana hepatite bese kake ali sumaya kulugile obese ka jilikse de unchi meme se ka nerebo mogo nyeka banado banfe ya nono e jilla bana we na fodri pano sitoz nono kuluti bana olubese ka nerebo mogo nyeka donc sai neremuguma ni uye ka nerebo nyeka aju kacha anfe anno ube fencha mafuala me itise ka don sainere mguma juye mie ni majilita ke ka laje eske sumaya gelende ya la sewa eske hepatite virus ou de ya la sewa wal majilila banado ube mumbe nono lupse ka jilikse chini ulu de ake donc ulu chamambe no il faut que sege sege li de kake ka don nere boku nye minye ko furake. Ça veut dire que na fora say nere muguma fura kilinti akama na juma don ni taraka foko fura do fle nebe say nere muguma furake kasoro eta don a juye minye ibe se ka fli. Say jema e munye oye de ni nye jera toka na amba fo mango jili bamananga na jili dese ni jili dese kera ube nye jeya abeteke ujeya donc o jili dese ufana juu kacha ni palu geleara mi esumaya ye ube seka jili dese la si manyebe je jili la bana do ube ino ni jili kse chira ka dese ulube seka nye la je donc na fora sayi jema fana il faut que akanyini munde nanani o jema nya yoro ye pour que kaseka furake donc itese ka fo chugushila ko sayi nere muguma fura bembulu kasoro ima judo itese ka fo ko sayi je flene kasoro ima do miye asababu ye donc fro chugute kilinye abe dipan mia adi mgoma.
Aywa, Dr. Bulkasim Maigani, maira kafosa tamashine, damadama fora ya, abisika ke ni sumaya dono ye pali, abisika ke ni biendimido, wakura mwesa mgo kanata furata kafoko pali debena ube kafoni mbana ure mbina niye tamashine ye, wakura mwye, ikanga fengilin dono deke kabulika se Dr. Roma, wolete?
Kufe furata ere mwenye. Kufe furata bana fanshi na yi meneta do otrofe. Surtout en Gajamana, politique, en Gajamana, j'ai quatre droits de Manatola. Bari Malina, Nere Mifle, Nere Barake, centre de santé communautaire. Centre de santé communautaire, Kekou. Voilà ça, Dukotroso, Kassounia, Kadamadouna. Danola, Transportala, Femoratala, Aere Tijera, Kana Dukotroso, Jo, Agni Dukotroso, Gandluta, Dukotro Kalitou. Dokotro yere malibero mna bi dokotro yere de beses comme là nambra nangata donc confeta frango dabla surtout que kumana anyafo bien demi frabala c'est mon donc frosou do bi niuta bien dit bien minima abeto frak paracetamol clinique les mesene ambeko paracetamol kulo demi mine paracetamol samprin mundo paracetamol et mon photo, afro gacha, abe parastamol. ale fura sugu a dɔnnen don n bɛ kuma n professeur n ka professeur sigilen bɛ n bɛ kuma ale kan semaine na a fura sugu a n'a anti-inflammatoire dimi fura ninnu a bɛɛ man ɲi vraiment donc vraiment ni biyɛn dimi b'i la oubien ni bana wɛrɛ b'i la kana taa fura ta i yɛrɛ ma taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw k'i lajɛ et professeur y'a fɔ cogo min na ni bana ninnu bɛɛ pali wo tifoid wo fièvre jaune wo ebola kelen kelen min ye damadɔ nin bɛɛ bi se ka fɛnw di mɔgɔw ma minnu ni sayi ye kelen ka sɔrɔ sayi tɛ donc fɛn kelen bɛ se k'a jira ko sayi don o ye ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ k'i joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don.
Ayiwa an bɛ kuma di mɔgɔ min ma sa o ye an balimamuso madame Sidibe Fatumata Gindo ye ayiwa komi ale yɛrɛ a bɛ bana in sidɔn dɔɔni nin yɔrɔ in na sa ale bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna n'o ye welekan ye k'a fɔ ni nin taamasiyɛn ninnu yer'i la i kana sigi n'a ye.
Ne bɛ mun ɲini n balimaw fɛ fɛn fɛn tulo b'a na ani u k'a di ɲɔgɔn ma hepatiti bana juguba dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ ne tɛ se ka tɛmɛ o kan n'i m'a sɛgɛsɛgɛ i t'a dɔn k'a b'i la. Basa ɲɛ jɛma wo ɲɛ nɛrɛmugu nin bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye nka taamasiyɛn yɛrɛ yɛrɛ min b'a jira ko biyɛn dimi don f'i ka taa joli de sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ka wuli ka t'u joli sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ bana ma n'i minɛ i ka ɲiningali kɛ i b'a fɔ a ti sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o biyɛn dimi tɛ na wa o kan ka kɛ reflɛkisi ka don mɔgɔw la sisan basa a bana ka ca mɔgɔw la mɔgɔw jɔn b'a kan u t'a dɔn o ye kelen ye filanan muso kɔnɔmaw u ka dɔgɔtɔrɔso matarafa dɔktɛr Maiga y'a fɔ ale bɛ CSCOM de la sisan jamana ye baara dɔw kɛ hali bi n'an b'a fɛ dɔ ka fara a kan vaksin b'a la muso kɔnɔma n'a ye vaksin dɔw be n'u y'o kɛ a ka ca ala fɛ den minnu bɛ wolo u tu olu ta olu bɛ se ka épargne donc muso kɔnɔmaw bɛɛ ka se ka dɔgɔtɔrɔso matarafa ka vaksin kɛ ka u ka denw garanti sabana o ye welemada ye ka da jamana ɲɛmɔgɔw kan anw ye banabagatɔw de an fɛnɛ maliyɛnw de programme national bi yan pour lutter contre la tuberculose programme national be pour lutter contre le paludisme programme national be pour lutter contre le sida nga programme hepatiti mɔgɔ minnu be no a ka can a b'u la denmisɛni kunna hali o don an y'an ka reunion kɛ kamalenin dɔ u ka du kɔnɔ mɔgɔ duru cɛmani duru de b'a na a fa bolo a ye fa fa den cɛmani naani bɛɛ sara kɔrɔkɛ laban banne mun kɛ ale taara papiyew de ta k'a lajɛ o kuma na a ma fɛn fɔ mɔgɔ ye dɛ a taara joli sɛgɛsɛgɛ a yera a la kamin'o don ale ko a bɛ ala de bolo kɔrɔmuso bɛ wele kɛ kɔri i man kɛnɛ kɔri fɛn ti la an k'a kana témoignage kɛ a k'a ti se ala ni jigila misɛnya.
Ayiwa ni waati kɔni b'an janfa an dana se programme ko in ma kɔfɛ sisan san bɛna ɲɛsi professeur Anselme Konate ma a bɛ se ka kɛ i bɛna segi ka fɔlen ka dɔɔni ka da mun kan mɔgɔ ye weleli kɛ sa k'a fɔ ale kɔni ma danfara faamu biyɛn dimi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye hepatite A B C ko ale ma faamuya danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ.
Bon danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra k'a fɔ hepatite virale o ye banakisɛ minw bɛ biyɛn dimi di a banakisɛw u suguyaw tɛ kelen ye n'a fɔra hepatite A o kɔrɔ ko banakisɛ min do A ni B u tɛ banakisɛ sugu kelenw ye nka u bɛɛ bɛ biyɛn tɔɔrɔ C fana o banakisɛ ni A ni B tɛ kelen ye mɛ u bɛɛ bɛ biyɛn tɔɔrɔ D o fana y'a banakisɛ dɔ ye min bɛ biyɛn tɔɔrɔ mɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc jeli sɛgɛsɛgɛ de bɛ se ka u danfara bɔ ɲɔgɔn ma mɛ n'a fɛn fɛn ye donna farikolo la a bɛ biyɛn tɔɔrɔli ko kelenw de kɛ donc o danfara y'o de ye.
Ayiwa hakilila faamuyali kelen na kɛ nin yɔrɔ in na sisan sa an b'an ɲɛsin docteur Bukasum Maiga ma Bukasum Maiga biyɛn dimi n'o ye hepatiti in a bɛ sɔrɔ cogo di.
A sɔrɔ cogow ka ca professeur y'a fɔ cogo min na biyɛn sugu bɛɛ n'a sɔrɔ cogo a y'a fɔ a ko virusi duuru de bɛ yen A B C D E a y'o fɔ n'an ko an b'a kelen kelen ta n'an ye A ta ou ani E très souvent olu bɛ sɔrɔ dumuni de fɛ ou bien saniya baliya o fila in bɛ sɔrɔ de fɛ a bɛ maa minnu na olu b'a virusi labɔ a bɛ hakɛto baninkɔtaga de fɛ o baninkɔtaga in mana taa jiw la u bɛ mana taa dumuni na an ka masiniw bɛ fɛnw ta ka t'u bɔn n'a fɛnw ma saniya n'i y'a dun bana b'i minɛ donc hepatite E ni A olu sɔrɔ cogo min dɔnnen don nanzaraw fɛ o ye surtout u b'a wele ko contamination fecal orale min ye B ale sɔrɔ cogo bɛ taa fo cogoya naani mana min y'i da don a la a fɔlɔ ye ba b'a yɛlɛma den fɛ an b'o wele nanzarakan na ko transmission verticale ba y'a bila den na o transmission verticale bɛ se ka sɔrɔ jiginni tuma surtout parce que den bɔ hakɛto jiginni tuma ba a ba joli la bɛ banakisɛ yɛlɛma den fɛ a ka ca jamana na madame y'a kuma fɔ a ye den min fɛn ka kuma fɔ sisan a bɛɛ i b'a sɔrɔ u y'a sɔrɔ de fɛ o b'a sɔrɔ fa y'a yɛlɛma ba la ba tun bɛ ba la ka kɔrɔ jiginni tuma u y'a yɛlɛma ba la u t'a kalama a filanan o ye a bɛ hakɛ to kafo kafoɲɔgɔnya sida bɛ sɔrɔ cogo min na cɛ ni muso n'a bɛ cɛ la a b'a yɛlɛma muso fɛ n'a bɛ muso la a b'a yɛlɛma cɛ fɛ a bɛ se ka sɔrɔ jeli kunda n'i ye maa ta min joli banakisɛ b'a la n'o jeli y'i jogin o b'a don ne farikolo la a bɛ se k'a bila o y'a sabanan ye a nana an b'o de wele ko transmission horizontale o y'a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka ne ka brosi ta bɛnɛ la ubiyɛn i bɛ ne ka fɛn wɛrɛ ta ubiyɛn a bɛ se ka kɛ anw dɔgɔtɔrɔ la surtout an dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen a b'an sɔrɔ minɛnw tɛ saniya dɔgɔtɔrɔminɛnw tɛ saniya ni dɔgɔtɔrɔminɛn dun ma saniya non seulement i bɛ se k'a yɛlɛma i yɛrɛ fɛ mais i bɛ se k'a yɛlɛma banabaatɔ wɛrɛ fɛ donc o ye hepatite B yɛrɛ sisan bon C ale kɔni nazaraw bolo ale bɛ sɔrɔ fɛn kelen min na o ye joli fan fɛ c'est à dire n'a bɛ min na n'o joli donna i fari la par exemple drogue tala ninnu a ka ca olu la kosɛbɛ minnu bɛ drogue ni fɛnw ta mais a bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kunda dɔgɔtɔrɔw bɛ jamana in na yan a bɛ minnu na o bɛɛ y'a sɔrɔ baara in de fɛ i y'a faamuya donc grosso modo a fɛn ninnu bɛɛ sɔrɔ bɛɛ n'a sɔrɔ cogo fana ka ca quoi voilà du coup an bɛna don matarafaliw ni fɛnw na maintenant an b'o kuma jɔ
ayiwa sisan sisan an bɛ kuma di madame Sylvie Fatumata Gindo ma a yirala k'a fɔ hepatite n'o ye biyɛnbana ye a bɛ sɔrɔ sira caman fɛ o sira ninnu fana la nɔgɔ b'a la sabu an yɛrɛ delila k'a ye k'a fɔ ni u bɛ salati ninnu sɛnɛ kuma dɔw u bɛ taa nɔgɔ ninnu cɛ nɔgɔ ninnu bɔra o dɔnnen don ayiwa o yɔrɔ la sa o kɔrɔ de sa ko hepatite n'an b'a fɛ k'a kɛlɛ kɛnɛya fana y'a kɛlɛ sababu sira dɔ ye
o ye tiɲɛ jango an musolakaw
saniya
musolakaw an ka saniya n'i y'a lajɛ kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ jujɔn o bɛ muso la n'o muso saniyara i ka minɛnw kolen don i yɛrɛ kolen don an bɛ fɛn dɔw kɛ mɔgɔ hakili la tulonkɛ don n'o denmisɛnninw taara ekɔli la projɛw nana u bɛ tɛgɛko minɛnw di kitu de tɛgɛko n'i bɔra kɛnɛma i tɛgɛko n'i donna so kɔnɔ i tɛgɛko olu ye walew ye wale mun kan ka kɛ an jogow ye sa tubabuya tɛ dɛ an taalan yɛrɛ yɛrɛ de don i bɔra ka dumuni minnu fɔ mɔgɔ caman i b'a ye dɔrɔn n'o ne ye mɔgɔ ye sisan u bɛ karɔti san dɔrɔn k'a ɲimi walima u bɛ ngɔyɔ san dɔrɔn k'a wɔrɔ k'a ɲimi walima u bɛ kɔnkɔn san sugu in kɔnɔ yen nɔ k'a ɲimi olu ye fɛn ye o fɛn fɛn n'a tɛ tobi i b'a kɛnɛ dun i b'a a hali n'a kɛra a ko a tabi i k'a k'o ji la walima ka orizabɛl k'a la dɔgɔtɔrɔw b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan nka o dumuni fɛn fɛn ye kɛnɛ ye n'an b'a don an k'an farati dɛ n'i tɛ s'a kɛcogo la i k'a dunni dabila o de ka kusa donc saniya o ye a belebeleba de ye wa an balakaw y'a matarafaba ye n'olu saniyara a ka ca ala fɛ bana in bɛ kisi
ayiwa i bɛ
fɛ ka dɔɔni fara ka kuma in na saniya ko la professeur y'i da don hepatite ko k'an bɛ kuma hepatite fila kan hepatite C ni hepatite B mɛ an ka segi an kɔ saniya ko la hepatite A la ani hepatite E olu bɛ maa fa parce que forme b'olu la parce que hepatite il faut comprendre hepatite bɛ évoluer forme fila de la forme aiguë ani forme chronique
ayiwa n'ala sɔnna an da bena so
o forme ninnu n'a y'i minɛ cogo dɔ la aiguë a bɛ se ka saya lase ma b'a wele ko hepatite fulminance D'accord, tout me fait quoi de faire mal à ma foi.
Aïwa, docteur Maïga, andabna se ou maïma, na ambena ou anyonsoro, wati kungurunikono.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Au irea famia ka fo angon me pmana feminga bisa oyi bien dimi nankwa ma nazaraka na ko hepatite hepatite akoni abechani mge jamana nkono acheni baraka kabu na sisansa ambena to ambal makedo bi alika pmanye bananka oma ambal makeni ambena lilame
Neto Suleiman Sinayo, banam bin na ko hepatite B B de menela nga docteur B ay de mensera do fo parce afura warga cha frakta wa mwanana boati kili don luk zekili abe be kalo kili nema kalo kalo wa mwanana don ni se biu de kan wore bo me am blakata bulu fara do la konje bone tarai wati do me frain soro wati do ba fo ka bana adun yera la ka fo ko frain man kan mangi kli kli re man hadla ko don do kan ata de kisekili bone tara wati do konje bo fo abana don la direkere ne la jo ko bo nugo ko abana amma bane from programme do de kama abe na luma essentiellement don a droit de aumbe ni amana au kama am en profiter ka dawma na chera amma bulu son suno amana ukama anana munkama ato reserve le ulukama
abena minunkama ulu jonwe
ne manyin gawala da agbo ko fe jamanon nkan salima kana mo ko groupe do tola abiti uluma ne minyin jaman nyofe na yira ka fogo ni banan bi mola ne wo malien fenfe wa fereta ni banan frageli u jije ko ta en charge kum yisira ketomna yeso son je ketomna u ka banan ta en charge sino verma a sedne ne ni wona chama maligona setan
Aiwa au rebela jale bana batoinka makame mimbalela sa ukoni bien dimie. Aussi sansa amena yinali minke o sababu la professeur Anselme Kounaté la oyé bien dimie no et patitué a frakel ko be chogodi malikono.
Bon ni yinali gele mambadi comme mimbora kap masisa no ni yinali kera abe onto kamikamina. Katu na fora ko banamindo iba chugudo iba don ka fo fura bala idumba don ibe banabakato douyi fura kanganka duma ni furati ina fo mimbora ka masisa akoko fura insongo kagele aye wa mwa ani wa nani fo oye hepatite beta fanfelaye akambe fura do mano ite no fo virie O frani abe di sidato ufana abe se kake uluka fura la purke ko lu soigner ni akoka le tara ale dade afoko poinje ko fura o di fin medama donc abe di akoko o fura o abasigilente abe se ka dese ko parce que fura in dabora sidato de kama ga ale ni totura o be se ka di uluma Donc ni o gele asugu beye iba famia kafo ni hepatite ye banae mi meme o ninkun toronu mago ba fura la nasi tuye alebeka I misalita minka virus sida banakseo fura be di mago mafu tenofovir ni mbola donc na fura ko do de beta ola parce que tenofovir killing obe sida banakse kele abese ka hepatite B kele donc obe fura do ta ola tenofovir ni ka odu fura ke mais ate saria konona na du tout mais memi fi na fomba on mana banabaka toy ka aka analizou ke ka ye ka fo bien dimi mbala et que Bien dimi sera hake doma ni fura ma di ama. Ou bien dimi mbese ka elema ka ke sirozi ye ka bo siroz la kanser be ka la. An yo chaman de ye. Ibe bo kanser la ou be sa. Donc, fin fin fura ke la e bien ko la ate ben ima. Donc, ni fere mi nou ou be ke. Se ben fou y dete ala.
Aywa, mba faka mbindo sisa, John de beke sawwe ka o fura mou nan nalimbe sitato kama ko fura yin nta ka di mwurema, abe duma wawla abe fere umale?
A te fere, a fura ou te fere, a fura ou dabora sitato di fura ke li kama.
Ame oba di, biendimi mounu na abe dolu, nou ba ataka dolu ma, oba dolu ma kanyu menga, mba faka ouro yin di fam?
De ouro ye, metse ou yere de ka la nyini ye. Ina fo, mese ka... misalita anyereka amba adi banabagato uma sidato ka furala katugu itese ki sigilento banabagato mi banabala abienbe katoro ama siro sorofolo edumba do furabe me abeka di euro dola abese ka soro kaseka aninkisi alini sariati ambo saria nta fomba soso mais tant que nimbe kisi oyene ka devoir do de fanaye ina fo niye docteur ye kanga ka nin kisi chuka mona
mais
fenge foi detala
parce que problème ni koni rasa okoro de ka fo furamu bena ate labol de ke wam
abe laboli ke sidato kama mais ama dabo hepatito
ka wam no hepatito to la fura o tena ba fo ko ro de fa
mais justement o de kuma re kulu ma roi parce que pour que o luka fura sro programme de b no sida ke le likama mais programme de t hepatite ke le likama ni programme b hepatite ke le likama b malila hepatito bebe na fura sro fula iko sidato be fura soro fula tuwa muna.
Aywa, professeur, kuna teni kuma yukonite kuma normae sabu anye shifru dowye, no ye jatimina dowye, kumba ira moko fakata werela, ni ye tuberculosita. Aywa, anye bala milion kasamil, milion kile, ani wa, abe foto wode. Aywa, akwanga chane milion kile. Aywa, anye bala palui, nye be 660,000 la. Kachani wa aywa hepatite B ni C ngoni mbado ka fo chiffre do B ngoni insurance au nyabe million ko de sevelina aywa observe ke choko di ka fo ko programme T o bana kre le kama rangu masu fo
bo ama famia tuwa muna on fana ma famia parce que anga baraye o fendi na funu ndira ka nyefoluke ni iko kibe malien ta 600 sida la ni malien keme boka jobi ibta soro malien kele ani buruburu ni kele sida banakse bola oye ministère de la santé reka jati mais onye jati mumbo ni malien keme boka jo ibeta soro malien tanduru nyona hepatite B banakse be ula oni hepatite C tate kelinye
donc kemesara vitanduru soro
katamugana tanduru katamugana
katamugana rel
donc ça veut dire que bana bebe ambe bana bekele bana be kelinye ite bana bobo banala ganiye ni jate u laje ku danyoma ite famiali sorala nete famiali sorala mina frate di hepatite kola katu hepatite be nyeni minke ni angongamba afo achugo ala amoko fakali kacha katme sida moko fakalika fura be sida la me fura tali la donc o famiali ameka o de nyene ko famia muna o dite
kuma fiti ni foka fara ukamu fama ukamundo volonté politique o drone do me ko infection do be se ka ke docteur bina nyafi sida bula ne hepatite bula ni imaka hepatite fura ke sida fura dama ate foinyai odun kacha docteur ubesega adone ofene ben ko infection o ka juguna be fene donc abi comme o ka effort c'est anenti
ambe na kuma di mo massa o ye docteur Bulkasim Maigame yana o ka ke amba fe ka mo ka don afo ni yoroi na kuma danya ka kuma di direction nationale de la santé mo ma amba do ko ka fa anko ni anye fere beke o ka na ya sa o ka sika yeni kenenka nga anisa baba mo be sabu anko amu ye kenenka si sa ambe kuma di docteur Bulkasim Maigame
non ne fe ka do de fa o ka kuma nete ukas netala te domena ni ensuite le ferom na ne avec comme ne avec ce ni nana en tant que consultant kanga vite mais même ndo
bemin fo mi nya nyinga akanyinga li nyina rele bemin fo seke u dolendo singa professeur mi era sigde fle oni mi mba ko sadi bana kase ira mi na oni mi mba ko malam toure ni malam samake ni malam gindo u beka kleke tu no beka kleke surtout que anganga mi fraka seke jine seke nani tomba na mi me wole ko OMS, Organisation Mondiale de la Santé, allez charia do, règlement do, va ou une résolution, d'autres depuis Akachani San, Julien San, Akachani Santani, Aba Nini Jamana ou fait, programme ou be tuberculose la Chugumina, programme be palu la Chugumina, programme be sida la Chugumina, fond be mimbo de Metugumina, ou fonaka programme ou tla ou ou quatre jamana ou la hépatite ni hépatite là surtout que pour ça il y a faux sida ni moyen que meta mokili c'est vrai que clé de bois là ni clé tu m'as qu'est de bois là mais hépatite ni moyen que meta hépatite B tandourou d'orecophobie ça va hépatite C tandourou katatana. Mais c'est tout. Aïe la fosse, à coup d'où qu'il est d'où matawa. A exemple, mi faut c'est ça. Tchèna d'oumbe, mousso koutara, fa atara, kamali d'onou moutara, akilintura.
Abala.
Vraiment, aïe la fosse, madame, aïe la fosse, volonté politique koudido. Sinon, abe Sénégal.
Voilà.
Abe Côte d'Ivoire.
Burkina.
Munati mal la.
Aywa. Comme voici contre moi déjà ça. Amena ngal laban ke ngal laban ye jumendi. Aywa, professeur Anselm Konaté, hepatite no ye bien dimie. Ale kone a chuwa ka chan. A bebe se ka frake wa. Wali femba la mit se ka frake ka bantu.
Bien dimie no no a bebe se ka frake mi hepatite virale. Ngambe fe comme yoko tan koronendo. Ngala nyini ye munye. Moro kase ka sege sege parce que ni sege sege li make bana chugoya ote don we follow donc moro comme a fora ka foku bana mindu ale te kunkambabo kasoro abe bien toro donc wele obese ka ke moro kata ka wire sege sege ka dona bula ni atemina vaccin bi Boloti Bino pour que Uni Banaïn Kana Nyonso. Oye Wilili Foloy. Flana Aforako Bana Pumbe ou Kausani Bana Frake. A Kanka Adama de Musuman ni Kono Beta Musukonoma Be Ikaseki Resege Sege pour que ni Kasro Banakse Yirila a donné le Kabe élément d'infe. Donc en ce moment, DMC ka lakana ni zéro vaccination et inafo docteur Magaya fochoa muna. Mi e frakeli me fe ka fo fro bi ni bana fin fle hepatite virale ni be fro ba bela. Mi do ndron fro ka labla bana bakato ka kenya. Donc o la nyini o no wile ambo lase anga gouvernement ma. En autorité politique ma nous sera ku bulodo encore kaseka ali froasro mi meseka bongo demain mali e fantanga manadi c'était mokoyi banami de do bien bana akajou anyangata ka bon jamana redima donc até donc a fo ni wori do ni frakeli la anafa ye mandi menia la je chuwa worela ni banakse be ika demse una ni banakse be jamana di una ube krobaya ka shisro mamu na ubasro udesera
aywa profesor kulati akula alame baka uye famali soro ni nyoroina mbena anga jamu kanyo kumchesa ame mwaka kule jiki angu mefumana minka uye biendimi ye mwaka sabale kumambulu kuro profesor Anselm Konaté gastro enterolog ale spesialisi bien banala madame Siribe Fatmata Gindo ale fana kumambulu kuro ale be SOS hepatite Malila ane docteur Bulkasum Maiga ale médecin santé publique nala sona ame nyoron soro simisa fenano otoro forum de la presse kambesi.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.